Está claro que o Concello de Lugo non fai todo o que pode para mellorar a situación laboral dos nosos parados. Está claro que non fai todo o que pode para conseguir crear postos de traballo. E a prova evidente é que o goberno de Lara Méndez, o goberno socialista, renunciou aos axentes de emprego ofrecidos pola Xunta de Galicia. O 70% dos concellos da provincia de Lugo solicitaron este tipo de axentes para axudar a crear empregos. Todos os que o solicitaron, a todos se lles concedeu este tipo de axentes. Por tanto, 45 concellos da nosa provincia terán axentes de emprego. E, por tanto, haberá 48 personas facendo este traballo en toda a provincia. Pero en Lugo, o goberno municipal non se molestou nin en facer a solicitude para ter este tipo de personal que traballe para a creación de postos de traballo. Por tanto, a estrategia do PSOE sigue sendo moi clara. Canto peor lle vai a Lugo, mellor lle vai a ir ao Partido Socialista. E poden seguir así coa cantinela de que a Xunta non colabora coa cidade.